Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Шаңырақ оқиғасына 3 жыл толды. Қайтыс болған офицердің рухына арнап ас берілді.
Жер дауынан туындаған қақтығыс халықтың есінде жатталып қалыпты. Шаңырақ оқиғасына қатысты сауалнама беріледі.
Шаңырақта қақтығыстың салдарынан қайтыс болған Әсет Бейсенов кім еді? Марқұмның туған достары мен әріптестерінің естелігі беріледі.
Нүкістегі абақтан мәйіті ғана оралған Иван Назаровты туған туыстары дүйсенбі күні жер қойнауына тапсырды. Серіктестері ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа беріп отыр.
Үлескерлер Қазақстанның бұрынғы үкімет басшысы Сергей Терещенконы сотқа беруін талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Мұнай бағасы арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін жақсы әсер етпейді деп отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Енді осы және өзге тақырыптарды тарқата отырсақ, шілденің 14-ті күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толды. Сейсенбі күні ресми тіркеуде жоқ Алға ДВК партиясы мен Жас Азаттық қоғамдық бірлестігі шаңырақ оқиғасы кезінде қаза тапқан полицей аға лейтенант Әсет Бейсеновтің рухына құран бағыштап және шаңырақ ісіне байланысты сотталған 4 азаматты түрмеден босатуын тілеп ас берді.
Енді бұл тақырыпты сіздерге Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай берілген асқа жиыны 30-дай адам ғана қатысты. Бұл ас туралы шаңырақ тұрғындары түгел құлақтандырылғанымен көбі келмеген. Мұның себебін Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің заңгері Жиенбек Рәбілұлы халықтың биліктен әбден қорқып қалғанымен түсіндіреді.
Қайтыс болған азаматтың әсетінің аруағына бағыштап және түрмеде тұрған 4 азаматты еске алу мақсатында, бірақ соған жиналған халықтың өзін көріп отырсыз ғой, бұл кісілер білді, шаңыраққа айтылды. Алайда халық осындай саяси нәрсеге келуге, жиналуға басқа қорқақ. Себебі халық әбден қорқып қалған, сол қорқақтығын пайдаланып билік ойына келген істеп жатыр. Соған байланысты мен айтып отырғаным сол, халық ояну керек, саяси сауаттылығын ояту керек. Көп болғаннан кейін ғана билік олармен санасады. Ал мынандай 40-50 адаммен жасалған іс-әрекеттерге билік пысқырып та қарамайды.
Аста шаңырақ оқиғасы кезінде белгісіз біреулер үстіне жанармай құйып өртеп жіберген полицей аға лейтенант марқұм Әсет Бейсеновтің рухына құран бағышталды. Жасы азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралық Қуаныш Алин Әсет Бейсеновтің өліміне шаңырақ ісі бойынша сотталғандар емес, биліктің өзі кінәлі екенін айтады.
Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол не қылған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция оларда шаруасы болғаны. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттігі толық негіз бар.
Ал шаңырақ оқиғасы бойынша фильм түсірмекші болып жүрген режиссер Қалдыбек Әбенов киносценарийді Қазақфильм киностудиясы қабылдамай қойғанын айтады.
Көтеріліс бойынша мен жазған шаңырақ шайқасы атты сценарийім бар, бірақ оны кәдімен ар майданы деп атадым. Өйткені шаңырақ шайқасы деп атасам, сол сценарийді апарған жердегілер оқығандардың бәрі шошып кетіп отыр шаңырақ шайқасы деген аттан. Ар майданы деп атадым. Сол ар майданы сценарийім қазір тағдыры белгісіз болып тұр. Өйткені осы сценарийді қолдау көрсетеміз деген біраз кісілердің де мүмкіншіліктері әзірше болмай тұр. Ал мемлекеттік Қазақфильм киностудиясына апарған кезде бұл тақырыпты әзірше бізге әкелме деген сөзді айтқан болатын.
Шаңырақ оқиғасы сияқты қоныстану мен жер мәселесіне байланысты бас көтерулер әлемнің дамыған және дамушы елдерінде де орын алатын жағдай. Мұндай пікірді шаңырақ оқиғасы бойынша мақала жазып, Лондонда жарық көретін экономикалық антропологияны зерттеу ғылыми журналына бастыруға берген Канададағы Калгари университетінің профессоры Сәулеш Есенова айтып отыр. Ол шаңырақ оқиғасына ғалым ретінде қарайтынын, бұған дейін оқиғаны кезең-кезеңмен қарастырып мақала жазса, енді билік жерді заңдастыру процесін бақылап мақаласы толықтырмақ ниетте екенін жеткізді.
Свою статью вообще написала по газетным материалам, в особенности это «Свобода слова», также «Время».
Мен өз мақаламды Қазақстанда жарық көрген «Свобода слова», «Время» және тағы да басқа газеттерде жарияланған материалдар негізінде жазып шықтым. 2006 жылы мен Атырауға келіп жатқан едім, сөйтіп шаңырақ оқиғасына байланысты жарық көрген материалдарды түгелдей жинақтап алып кеттім. Алғашында бұл оқиға мені аса бір қызықтырған жоқ. Мен мақаланы 2008 жылы бастап, 2009 жылы аяқтап журналға өткіздім. Мұндай билік пен халық арасындағы қақтығыс тек Казахстанда ғана емес, Латын Америкасы мен Оңтүстік Азия елдерінде болып келген әрі бола береді. Бұл бір өте ауыр мәселе дамыған Еуропа елдерінде де кездеседі.
Не только в развивающихся странах, но даже на Западе.
Деді Сәуліш Есенова. 2006 жылы 14 шілде күні орын алған шаңырақ оқиғасын ұйымдастырушылар әрі кісі өліміне қатысы бар делініп, 25 адам тұтқындалған болатын. 9 ай бойы жүрген сот процесінің нәтижесінде Арон Атабек Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Қияқыптар түрлі мерзімге бас бостандықтарынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушымыз, сонымен 2006 жылдың жазындағы шаңырақ оқиғасы қазақ қоғамында түрлі пікірталас туғызған еді. Содан бері міне 3 жыл өтті. Не өзгерді деген сауал төңірегінде әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы халықтың пікірін де біліп көрген еді. Шағын сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Осыдан 3 жыл бұрын шаңырақта билік пен халықтың арасында жер үшін болған қақтығысқа қоғам мүшелерінің бірі билікте халықта кінәлі десе, енді бірі мұның бәрі заңның дұрыс орындалмауы және халықтың заңдық сауатының кемшендігінен дейді. Ал келесі бірі жер мәселесі қала маңына қоныстанып жатқан қазақтар үшін әлі де өзекті қалпында қалып отыр деген пікірде.
Шаңырақ мәселесіне келгенде екі түрлі қараймын да мен өз басым. Бірі билікте де халықта да. Мәселен шаңырағы сол ауылға орын тепкен кезде оны өкімет біледі де мәселен сол құрылып алғаш ауылдар үйлер салынып фундаменттер қойып жатқан кезде сол кезде мен бірінші тыйым салу керек еді да сол жерде заңсыз жер осындай газ құбырларының үстіп жүріп сол ондай ештеңе жасалмады басында. Үкіметтің қателескен сол шаңырақ оқиғасын кәдімгідей таң қараңғылығында бір төртте бестерде басып алды ғой. Халық ташынып кетті ол үйлерін ешкім ескертпеді кетті құлатты. Сосын халықты қарсы бұл жерде сол екі жақтың да қателігінен туындаған мәселе. Кейін мына шаңырақ маңайындағы ауылдарды анау су басып кеткен нелерге үй салып берді ғой мәселен солай шешуге болушы еді үкіметке де басып алу бітімгершілікке шақырып тиімді жолдармен бір шешіп беруге болушы еді.
Мына жерде заң мен адамның өзінің ерекше жасаған бір нелерін сол сәйкес болып тұр. Өйткені заң бір жағынан адам бір жағынан адамға өмір сүру керек заңға заң болу керек соның екі жағын олардың енді неше жыл болды осы шу айғаймен сол әлі біткен жоқ.
Шаңырақ оқиғасы деген кезде ол жайлы несі кішкентай бір мәселе ретінде қарауымыз керек еді. Шаңырақты бүкіл жаңағы мемлекетті құраушы ұлттың басындағы бір тағдырына байланысты қарауымыз керек та шаңырақ деген кезде сол мемлекеттегі құраушы ұлт пен заңның қатынасы бұл жерде сол мемлекеттік құраушы ұлттың тағдыры бұл жерде байланысып жатыр деп ойлаймын өз басым. Соған қарап сол осы мемлекетте қазақ халқының тағдырын шаңырақтағы түрлі оқиғалар бар мысалы жаңағы сотталып кеткен жігітте 20 жылда анау арон дейтін мүддесі үшін деп айтуға болады мысалы ерлік жасады олар да бір жаңағы халықтың жиған тергенін қорғап қалу үшін өз бастарын сондай бір қауіп көтеріп сондай өмірлерін сондай былайша айтқанда қорлап жүрді да өз өмірін сондай бір қорлыққа дейін алып барды жиырма темір торға кетті.
Ешқандай заңдастырылған жоқ. Тоғой баяғы мошенник деп мошенник қылатыр. Мен өзім қазір ет тағамым жоқ, жерім жоқ, жер ала алмайсың, еш жерден тамыз ала алмайсың қазір. Ештеме жоқ. Қазір қанша жыл болды жерсіз тамсыз отырмын. Еш қай жерге әкімшілігі басқа жағына барсаң да жер жоқ, там да жоқ. Әкім ауыспақ болып, аймай ауысып отыр ғой әкімшілікке. Аймай болмаса деді 6 айда бір жылда ауысады деп ешқандай өзгеріс жоқ. Ақшасы көптер бас 10 жерден 20 жерден алып алды. Простой халықтар ештеме ала алмады. Әлі сол кезде баяғы халық қайдағы пәске түсіп отыр. Аң қақшасы болмайды шынын айтқанда былай простой халықтың не істеу керек ал төбедегілер қимылдау керек көп жемеу керек азырақ жеу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін шаңырақ тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, осыдан 3 жыл бұрын халық пен полицияның қақтығысынан кейін шаңырақта белгісіз біреулердің өрт қоюынан ауыр жараланған аға лейтенант Әсет Бейсенов ауруханада қайтыс болды.
Оның туған туыстары Әсеттің тағдырына әлі күнге дейін қиналыс білдіреді, ал әріптестері жұмыс ғимаратында аға лейтенант Бейсеновке ескерткіш тақта орнатқан. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарынан тыңдаңыздар.
Алматыдағы полицейлер қатарында Әсет Бейсеновтің жоқ болғанына үстіміздегі жылы 3 жыл болды. Осы күнге орай оның туған туыстары арнайы құдайтамақ беріп, арнайы еске алу кешін өткізуді жоспарлап отыр. Әсет Бейсеновтің ағасы Қуаныш Бейсеновтің айтуынша, шілденің 14 күні олар болған оқиғаны еске алып жүрегі ауырады.
Қолыңды кішкентай ғана шырпымен күйдірген кезде шыбын жаның шықты деп жақтайды ма, дұрыс па? Ал бұл жерде деген өзіңіздің құлындай оны шыңғыртып тұрып өртеп жатқан көзін елестегенде қандай күйде болады адам баласы, қандай жағдайда болады?
Әсет Бейсеновтің ерекше адам болған болғанын оның әріптесі Алмас Алпамысып та былай деп еске алады.
Адамгершілігі мол адам болған. Енді оның жаманшылық жерін біз көрген жоқпыз. Любой жерден көмек сұрасаң көмектеседі. Совет сұрасаң советті айтады бәрін. Енді адам несі шығар ол уже. Маңдайына жазған дейді ғой. Адам тағдыры ғой. Оны кім біліпті ол жаққа барғаннан кейін сондай жағдайға ұшырайтын. Адам білсе оны біз де бармайтын едік қой. Просто біз сонымен бірге болдық сорада. Мен жаман жағын ол баладан көрген жоқпын. Күнделікті күлік сәлемі дүзеу. Мен жаманшылығын айта алмаймын мен оны. Кен жоқ ол жаман. Бірге сол неге бардық, бірақ ол бізді строймен жіберді ғой. Строймен ол алдына қарай кетіп қалды да, и сол бір үйдің қоршауында қалып қойды сорада. Біз қашып құтылдық, бірақ оны көмектесе алмадық та, өйткені білген жоқпыз оны қалып қойған.
Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында орын алған оқиғадан бұрын Әсет Бейсенов басқа бөлімде жұмыс істеген. Дәлірек айтқанда, жасөспірімдер ісі бойынша жұмыс жасайтын инспектор қызметінен ол бір жылда тергеуші болған. Әсетті жұмыс қалған кадрлар бөлімінің бастығы өзін толық таныстырғысы келмеген ғалым деген әріптесі Әсет жоқ дегенге сене алмайтынын айтады.
Әсет деген ол әрқашанда ақ көңілді, сондай жолдастарына службада бәрінде жүгіріп жаны алмай ұшып келіп шаппап жүгіріп жүретін бала болған. Ақ көңіл сондай анауған өз жұмысын бітіріп атса екінші қасындағысына жүгіріп барып көмектесіп ұшып қонып жүретін ғой. Вообще вот болады ғой кейбір адамдар. Вот ана жұмысқа көмектесіп мына жұмыстан ана жұмысқа бірінші школьный инспектор болып істепті, ойбай мен следствияда жұмыс істеп. Енді ол өмірдің жазуы солай шығар Әсетке.
Әсетті шілденің 14 күні шаңырақ ықшам ауданының тұрғындары да еске алды. Осы мақсатта олар арнайы ас берді. Шаңырақ тұрғыны Әсия Мизамбекова қазір олардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Оның пікірінше олардың жағдайының жақсаруына сол 3 жыл бұрын орын алған оқиға тікелей әсер еткен.
Елімде беңіреп, жерімде жерленген осы 4 баламыз бенен жаңа жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз.
Ал Әсеттің ағасы Қуаныш Бейсенов Әсеттің өліміне ешкімді кінәламайтынын айтады.
Біз кінәлайтын сот емеспіз, дұрыс па? Кімнің айыпты, кімнің неген бәрін сол сотта шешілді ғой. Айыбы бар адамдар сол соттың үкімінен сот алды. Полиция қызметкерлерінің мысалы осы бейбіт күнде кетіп атқандар аз емес қой, мысалы дұрыс па? Құрбан болып үйтіп. Сол полиция қызметкерлерінің арқасында мысалы біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз, тыныш жұмыс жасап жатырмыз. Олардың да еңбегі бар мысалға деген сияқты. Ол бейбіт күнде мысалға олардың да арасы сиреп, олардан да кетіп атқан адамдар бар. Оны тек жаман жағынан алмай, оның да жақсы жағын көру керек қой, мысалы полиция қызмет.
Әсет Бейсенов қаза тапқаннан кейін қаланың ішкі істер департаментінің басшылары Әсеттің ерлігі ұмытылмайды. Оның отбасына үй беріледі дегенді айтқан болатын. Алайда марқұмның ағасы Қуаныш Бейсенов бізге пәтердің керегі жоқ дегенді айтып отыр.
Біз еш уақытта ештеңе қудалаған емеспіз. Мүлік қудалаған адам емеспіз. Қаза болғаннан кейін президенттің жарлығыменен айбын орден, екінші дәрежелі айбын орденімен марапат алды. Мектепті үздік бітірді. Жеке университет, высшее образование, спортпен заниматься деген бала жан жақты, шешесінде алып баратқан денсаулығы жоқ. Ол кісі кәдімгідей операция жасалған ол кісінде. Оның да мұның бір жан басында кәдімгі темір іштер тұр. Ал енді мынандай жағдайдан кейін өздері инвалид, өзі жарым жанды болып жүрген адамдар енді несі қалады? Құрыс үйлері қалды. Ол қайғы бас көтертетін қайғы емес қой мысалға. Ол бүкіл осы ортамыздағы жүрген осы әулетіміздегі мысалға ұрпақ жалғыз еді.
Күнім менің, сенен басқа бар еді кімім менің. Сен от басып қалар деп ойда жоқта. Көрсең еді жүрегім тілінгенін, ей жалғыз ұлым менің.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты.
Үлескерлер президенттен ақшаларын иемденіп кеткен қылмыстық топ жетекшілерін соттауды сұрап отыр.
Чехия Канададағы елшісін кері шақырып алды.
Ауғанстанда шетелдік күштердің тікұшағы апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері Галиде кездесті.
Пәкістанның солтүстік батысында 23 содыр өлтірілді.
Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлор өзіне тағылған соғыс қылмыстары айыптарын мойындамады.
Әзербайжан президенті Таулы Қарабақ аймағына тәуелсіздік беретін мүмкіндік жоқ деді.
Thank you. Құрметті тыңдаушы, енді азаттықтың бір сағаты бағдарламасында берілетін тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Нүкістегі абақтыдан мәйіті ғана оралған Иван Назаровты туған туыстары дүйсенбі күні жер қойнауына тапсырды. Серіктестері ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотқа беретіндіктерін айтуда.
Алматы сотында полицияға қарсы шағым қаралды.
Үлескерлер Қазақстанның бұрынғы үкімет басшысы Сергей Терещенконы сотқа беруін талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдап отыр.
Мұнай бағасы арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін жақсы жаңалық деп отырған жоқ.
Осыдан 47 жыл бұрын жаппай қарусыздану туралы үндеу қабылданғаны жайлы хабар беріледі. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық.
Нүкіс абақтысында 4 ай отыруға мәжбүр болған 27 ақтөбелік енді Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотқа беріп, әрқайсысы 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы талап етті. Ал дүйсенбі күні Нүкістен мәйіті ғана оралған Иван Назаровты туған туыстары жер қойнауына тапсырды. Бұл туралы әріптесім Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін сотқа беріп отыр. Олар өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап отыр. Өзбек елінде қамауда тұрған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап етуде. Бұл туралы айыпталушы жүргізушілер туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов мәлімдеген еді.
4 ай отырды түрмеде, орда соқты, машиналары қалды, сояқта соңы енді оның бәрі бұртылайды қой. Неге солай болды? Шекарада бір знак болған жоқ, ештеңе жоқ, ограничитель жоқ. Таяққа қарадылар. Бір машина өтті екен, осы машина өтті ғой. Құлақ естімейтін адамның өзі осы машина өткен кезде енді оның бәрі естіледі ғой. Бір 100 км болмаса, бір 50 км-ге естіледі оның бәрі. Таяққа қарап отырлар.
Бұдан бұрын хабарлағанымызда өзбек шекарашылары 27 емес 28 қазақстандық азаматты ұстаған. Алайда оның 27-сі ғана өз үйіне аман есен оралды. Ал арасындағы бір жұмысшы 28 жасар Иван Назаров белгісіз жағдайда қайтыс болғандығы анықталған болатын. Айдос Садықовтың айтуынша өткен жексенбі күні марқұмның денесі Қазақстанға жеткізілген екен.
Кеше Иванды жерге берді. Бүгінгі соңғы информация бұл алдыңғы күні күтіп алдық. Жаңағы 1 метрлік ешікпен алып келді. Сосын дұрыстап жаңа орысша группа салдық. Оны кеше сосын заявление бердік қой ДВД-ға. Бүгіннен бастап бір наследственный бастауға
Қайтыс болған Иван Назаровтың туған туыстарының берген арыз шағымының негізінде қазіргі таңда мәйітті эксгумация жасау көзделген. Сол арқылы марқұмның қашан және қандай жағдайда қайтыс болғандығы анықталмақ. Айта кету керек, өзбек шекарашылары Иван Назаровтың денесін қазақ-өзбек шекарасының Өзбекстан территориясына қараған жағында тауып алдық деген еді. Алайда жас жігіттің туған туыстары мен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Өйткені өзбек шекарашылары қазақстандық жүргізушілерді ұстаған кезде бір күн бойы шағын дүңгіршікте қамалып отырған. Нүкісте қамауда болған жүргізушілердің бірі Қанат Сағынбаев сол дүңгіршікте өзімен бірге Иванның да болғандығын айтып отыр.
Қалған күні 28 болдық. Ішімізде бір екі орыс болды. Бұже Нүкіске апарып қамаған кезде біз 27 ғана қалыппыз. Бір орыс бала жоқ арамызда. Оның қайда екенін біз білмедік.
Сот процесі аяқталып, соттың шешімі шыққанға шейін жүргізушілер өзара ешқандай мардымды ақпарат ала алмаған. Олар мүмкін Иван сәтін тауып қашып кеткенде болар деп ойлаған. Алайда соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана өздерінің жолдастарының мәйітін көрген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қорғаушыларының қатысы болуы мүмкін деген пікірлерін де жасырмайды. Бұдан бөлек шекара басында өзбек шекарашыларының қашып кеткен 7 ақтөбелік азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы мәлім болды. Айта кету керек, ақтөбелік кәсіпкерлерге жалданып, істен шыққан құбырларды тасып беруге 35 адам барған. Олардың 30-ы жүргізушілерде қалғаны қара жұмысшылар. Өзбекстанның шекарашылары бұларды байқап қалып, аспанға оқ атқанда олардың 7-і қашып үлгерген болатын. Енді міне түсініксіз себептермен сол 7 азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды дейді Айдос Садықов. Одан өзге Нүкістің жоғарғы сотының шығарған шешіміне қатысты ақтөбелік жүргізушілердің адвокаттары апелляциялық шағым берген болатын. Жүргізушілердің бірі Қанат Сағынбаев осы күндері осыған қатысты алғашқы отырыс өтетіндігін айтты.
Жаңа Ташкенттен бір адвокат бар, қозғалып апелляция жазылды өзі. Енді осы айдың 15-інде апелляционный сот болады деп бізге хабар берді. Енді біз өзіміз аяққа бара алмаймыз, өйткені бізде депорт жатады ол елден. Енді біздің семьямыздан апаларымыз, ағаларымыз кетті аяққа, жағдайды білуге саяқтан.
Естеріңізде болса, Нүкіс соты қазақстандық 27 жүргізушіге 11 мың ақш доллар көлемінде айыппұл салып, 30-ға жуық ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын. Осыған наразы жүргізушілер ең болмағанда көліктерін қайтаруды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
азаттық бағдарламалары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Үлескерлер Қазақстанның бұрынғы үкімет басшысы Сергей Терещенконы сотқа беруін талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Хат иелері экс-премьер-министрді 8 миллион теңгенің мүлкін иемденіп алған деп айыптап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Қазкоммерц инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің алданған үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Онда олар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконы қылмыстық жауапқа тарту туралы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырма беруін сұраған екен. Үлескерлердің айтуынша, ол өз кезегінде баспана салынатын жерге бөлінген 8 миллионнан аса теңгені алаяқтық жолмен иемденіп алған. Үлескерлердің бірі Хабидолла Абуов азаматтардың конституциялық құқықтарының кепілі ретінде ел президентіне бірқатар талаптар қойып отырмыз дегенді айтады.
Бірінші талабымыз біздің үйіміз салынсын деген талабымыз. Екіншіден осында жәбір шеккен адамдардың көбі несие алды. Сол несиелердің ақшасын уақытында төлей алмай жатыр біреулері. Біреулері болмаған, салынбаған дүниеге қалай ақша төлейміз деген сондай жеңілдік берсін дейді. Содан кейін біздің ана алдаған алаяқтарды қылмыстық іс қозғасын деген талап. Олардың ішінде фамилиясын естідіңіздер ме? Елдің ақшасын қайтарып берсін. Біздер үйімізді бітіргіміз келеді салып соңына дейін.
Сұхбаттасымыздың өзде үлескер, оның сөзіне қарағанда ол өзінің баспана жағдайын жақсартпақ болған екен, алайда бұл 3 жылдың жүзі болды. Не ақшам, не үйім жоқ дейді ол.
48 миллион төледім өзім. Төлегенде мен жартылап төледім. Кредит алдым, үйімді саттым, басқа деген жағдайлармен туыстарым көмектесті, сондай ақша төледім. Біздерге сол кезде айтқан еді, сіздер төлеңіздер. Осындай ақша төлемесеңіздер, үстіне ертең қымбаттап кетеді. Солсын асығып біздер сонша ақша төледік. Сол ақшаларымыз бізді қазір өсіп кетті. Содан біздер 3 жыл бойы күттік. 2009 жыл биыл. Осы март айында сот болып, бізді алдаған алаяқ сотталды. Асқар Талапович деген, кім Оразбаев.
Алайда үлескерлер өздерінің қаржысын жымқырғандардың бірнешеу екендігін алға тартып отыр. Ендігіде солардың барлығы да жауапқа тартылуын талап етуде.
Оның сывайластары болған екен. Біздер сывайластарын ол кезде білмеген едік. Сывайластары Терещенко мана өздеріңіз естіген және Ақынбек деген азаматтар болыпты. Сывайластар. Сол кісілер көп көлемінде 8 миллиард ақша бізден алған үлескерлерден. Біздердің қойған талабымыз болған Ақылбеков Терещенкілерге қосымша іс қозғалсын қылмыстық істеп. Олар да қозғалмай қалды. Құлақ аспай. Енді одан кейін тағы да ПК Алтын Сарай дегенге біздің мана активтарымыз өткізіп жіберіпті. Солар сіздердің нелеріңіз жалғастырады деп. Одан кейін 4 ай өтті. Әлі іс жалғастырмақ түгіл үйлеріміз салынған да жоқ. Орны баяғы үйінде тұр. Баяғы жартас сол жартас болып. Сондықтан біздер осындай жәбір шеккеннен кейін сіздердің алдарыңызға жиналып отырмыз.
Үлескерлер сотта өздерінің құрылыс компаниясының директорының орынбасары Асқар Оразбаев пен Сергей Терещенко бастаған топтың қылмысын дәлелдейтін бұлтартпас деректер келтіргендігін айтады. Алайда не қаржы полициясы, не сот аталмыш айғақтарды назарға алмаған. Нақтырақ айтқанда Сергей Терещенконың басшылығындағы сыбайласқан топтың үлескерлер қаржысын жымқырғандығы терең зерттелген жоқ делінген үлескерлер хатында. Осылайша олар Қазкоммерц инжиниринг ісінде басты қылмыскер емес, басқа адамдар жауапқа тартылды дейді. Ел президентімен таныстығы бар болғандығын пайдаланған Терещенко мырза тиісті жауапкершіліктен құтылып кетті дейді үлескерлер қоғамдық ұйымының төрағасы Өмірбек Кеңесбаев.
Все эти неправомерные действия финансовой полиции, суда привели к уклонению от ответственности господина Терещенко и других, созданию угроз национальной безопасности. Дав оценку имеющимся доказательствам покровительства должностных лиц незаконного оборота капитала.
Қазкоммерц инжинирингке сеніп, қазіргі уақытта не үйсіз, не ақшасыз қалған үлескерлер саны 1005 адамды құрайды. Олар бұл істі әзірге тек экономикалық мәселе екендігін айтады. Алайда іс насырға шабар болса, бұл саяси проблемаға да айналуы мүмкін дейді үлескерлердің бірі Талқа Көжебаев.
Қазақстанның азаматтары біздің президент гарантиді қорышады. Бізді лақтырып тастады. Ешкім жанашмайды біздерге халқына, өзінің халқына деген сөз. Сонан кейін ол саяси болып кетеді. Шығады қалыптар ертең. Жаржылап көшеге шығады, демонстрацияға шығады. Ол керек пе біздің бастықтарымызға, біздің патшаларымызға? Ақшасын төледі, тұрғын үй жоқ. 3 жыл болып бара жатыр. Қашан төзеді халқым? Саяси деген сол.
Айта кету керек, шілденің 14-інде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұрғын үй құрылысындағы үлескерлер мәселесі жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заң тұрғын үй құрылысындағы үлескерлік мәселесін реттеуге және құрылыс салушының қаржылық тұрақтылығына талапты күшейту мен үлескерлер құқығының кепілдігін нығайтуға бағытталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ал қазір соңғы жаңалықтармен әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек.